Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, a ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za petak 21. februar 2014. godine. U prvom magazinskom delu čućete kako se u Tržiću obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika. Ove godine obeležava se i 150 godina od smrti Vuka Stefanovića Karadžića i 200 godina od objavljivanja Vukove pismenice i pjesnarice. Zadužbina sa njegovim imenom objavljuje Narodni kalendar Danica, koji će sledeće godine biti u znaku ovih jubileja, a čućemo čemu je posvećena Danica za 2014. godinu. Večeras počinje 10. jubilarna Nordijska panorama, filmski festival na kojem se predstavljaju novi filmovi iz nordijskih zemalja, a sutra uveče premijerno se predstavlja film Lauš rediteljke i scenaristkinje Branke Bešević-Gajić u centru sala. U kulturnim krugovima danas idemo i do galerije Ozon, gde je u toku izložba umetnice Senje Wild pod nazivom Početni krug. To je izložba fotografija, a čućemo nešto i o knjizi Od socijalizma do Evropske unije, ogledi o svakodnevnom životu u jugoistočnoj Evropi Klusa Rota. U tematskom delu Gutenbergov odgovor, koji je petkom posvećen savremenoj srpskoj književnosti, danas imamo dve teme. Jedna je posvećena knjizi Ogledi o Ivi Andriću, profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu Slavka Gordića. Knjigu je izdala Akademska knjiga iz Novog Sada, a druga tema biće posvećena romanu Crossfade Sonje Veselinović u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Obe knjige objavljene su 2013. godine. Pre nego što čujemo kako protiče obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika u Tršiću, iz ministarstva smo dobili dopis Ministarstva kulture i informisanja da je formiralo juče komisiju za utvrđivanje reprezentativnosti udruženja u kulturi. Imenovani su članovi, a to su Ivana Dimić, dramaturg, Zoran Dimovski, vizualni umetnik, Vladislav Bajac, književnik, Milica Pekić, istoričarka umetnosti, Aleksandar Ilić, baletski umetnik, Stojan Srdić, član udruženja dramskih pisaca i Vladimir Lovrić, član Ulupuca. Zadatak komisije je da utvrdi koje od registrovanih udruženja u jednoj kulturnoj delatnosti ispunjava uslove reprezentativnosti i da sačini obrazloženi predlog. Na osnovu tog predloga, ministar kulture i informisanja doneće rešenje o utvrđenju statusa reprezentativnog udruženja u kulturi. Danas se obeležava Dan maternjeg jezika u Tršiću i povodom toga razgovaramo sa Dejanom Đedović, direktorkom Centra za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, koju želim dobar dan.
Dobar dan i vama, vašim slušalcima.
Dan maternjeg jezika je organizovan sa ciljem da se dodatno istakne važnost jubileja 200 godina od objavljivanja Vukove pismenice i prve Vukove pjesnarice. Kako ste vi osmislili program za ovaj jubilej i podsjećanje?
Evo, mi danas obeležavamo i praktično počinjemo priču koja će trajati tokom cele godine, a to je to 200 godina od objavljivanja Pismenice i Pjesnarice, dve veoma značajne knjige koje su obeležile početak i nekakav temelj Vukovih reformi, da tako kažemo. I naravno dve knjige koje su nas uvele u literarni lingvistički krug ondašnje Evrope i zaista pružile čitav niz mogućnosti prvo da se Evropa upozna sa našom narodnom tradicijom, odnosno sa našim pesmama, a da mi steknemo prvu gramatiku zapravo srpskog jezika Vukovu. Tako da je to veoma značajan jubilej i ove godine za nas, a ta 1814. inače veoma značajna godina što se same srpske kulture i jezika tiče. Tako da smo mi ove godine prvo u 12 sati kao i svake godine kada obeležavamo Međunarodni dan maternjeg jezika. Ove godine je program koje su gimnazijalci Loznički pripremili u celini bio posvećen 200-godišnjici Pismenice i Pjesnarice. Večeras u Muzeju Jadra takođe otvaramo izložbu o razvoju srpskog jezika i Vukovim reformama na srpskom i nemačkom jeziku i predstavljamo digitalnu izložbu o Pismenici i Pjesnarici koja će biti postavljena na sajtu Muzeja jezika i pisma i bit će interaktivna jer je namera da se pokaže u stvari sa kojih sve aspekata može da se posmatra Vukova Pismenica i Pjesnarica i kao antropološko i kao etnološko i kao lingvističko štivo, tako da verujem da ćemo imati i neku povratnu informaciju, da tako kažem, od naših posetilaca kako i šta znači Pismenica i Pjesnarica danas.
I šta ste još predvidjeli? Rekli ste da je ovo početak obeležavanja.
Tako i u okviru Dana muzeja jezika i pisma u aprilu mesecu također predviđamo predstavljanje nematerijalnog kulturnog nasleđa sa ciljem da se istakne značaj jezika i Pismenice i Pjesnarice u tom materijalnom, odnosno nematerijalnom kulturnom nasleđu, jer jezik jeste prenosilac nematerijalnog nasleđa, a Vukovo delo u celini jeste, da kažemo, jedno veliko srpsko nematerijalno nasleđe. Tako da nam je to cilj što se aprila tiče, u maju ide Đački, tada ćemo imati čitav niz radionica posvećenih Pismenici i Pjesnarici. Nakon toga na Vukovom sabru i tokom leta imamo niz aktivnosti. Pre svega prevodit ćemo o Vukovim putovanjima, Vukove savremenike u 1814. na 6 evropskih jezika, tako i tako sve do Velikog sabora kada se predviđa velika izložba Vukova putovanja koja će upravo označiti kuda je sve to Vuk putovao kako bi zapravo došlo do Pismenice i Pjesnarice.
I evo vi sa svoje strane činite sve da obeležite dostojno jubilej 200 godina od objavljivanja Vukove Pismenice i Pjesnarice, takođe negujete jezik i pismo, podsjećate na reči profesora Predraga Pipera koji je istakao da su četiri najvažnija stuba jezičke kulture porodica, škola, dobri primeri uglednih pojedinaca i lektorskih službi u medijskim kućama. To su, dakle, reči profesora Pipera. Kakva je vaša ocena ili mišljenje o tome danas kod nas?
Pa mislim da su temeljno uzdrmani zapravo sva četiri temelja koje profesor Piper pominje, ali jednostavno mi u Muzeju jezika i pisma smatramo da mi moramo činiti ono što je do nas da bi smo tu školsku decu, ako ništa, uveli u svet njihovog maternjeg jezika i kako bismo njima zapravo na najbolji mogući način predočili koje su to čvorne tačke tog našeg jezika, ne bili oni sami imali jedan zaista adekvatan pristup vlastitom jeziku. Sad koliko mi tu možemo, ne znam pouzdano, ali evo recimo ove naše izložbe koje idu po istoku Srbije, a tiču se Vukovih reformi, zaista nailaze na jako lep, ih primaju ljudi, tako da vidim da je zaista neophodno što više pričati o vlastitom jeziku, o njegovoj lepoti, o Vukovim reformama i da će to naravno mnogo više doprineti tome da imamo odnos prema svom jeziku kao nečemu izuzetno dragocenom i da onda ćemo svi imati mnogo, da kažem, bolji i sutra mnogo, da kažem, raznovrsniji jezik nego što je to danas.
Hvala vam što ste govorili za Kulturne krugove Radio Beograda 2.
Hvala vam mnogo, prijatno.
Sa nama je iz Loznice bila Dajana Đedović, direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić, koji obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika u Tržiću. Čuli smo nešto od toga kako se obeležava jubilej povodom Vukove pismenice i pjesnarice 200 godina od objavljivanja, a u Kolarčevoj zadužbini predstavljen je sinoć srpski narodni ilustrativni kalendar Danica za 2014. godinu. To je 21. Danica u izdanju Vukove zadužbine, kalendar koji je pokrenut i uređivan po ugledu na 5 godište istoimenog bečkog zabavnika Vuka Karadžića. Na predstavljanju ove sveske bio je Ranko Stojilović.
Vukova Danica pojavila se u trenutku kada je srpska periodika bila na izdisaju, nakon prestanka izlaženja Davidovićevog zabavnika i gašenja njegovih novina srpskih. Tada je pokrenut letopis Matice Srpske, a Vuk Stefanović Karadžić 1. avgusta 1825. objavljuje oglas za svoju Danicu za 1826. godinu, u kojem nagoveštava da će se u njoj naći, kako je rekao, što god što će biti vrijedno da se čita i poslije nas. Izdavao ju je naredne 4 godine, a posle prekida Danica se pojavila tek za 1834. godinu. Kada je pre dve decenije, 1994. Vukova zadužbina obnovila Danicu, niko nije bio siguran u stepen uspeha i dugovečnosti ovog poduhvata, kaže Miodrag Matitski, predsjednik Skupštine Vukove zadužbine i glavni odgovorni urednik najnovijeg ilustrovanog kalendara Danica za 2014. godinu, markirajući najvažnije teme i tekstove koje ovaj broj donosi.
Mi stvarno nismo znali kad smo 1994. godine kretali sa Danicom na što će to da izići. Ja sam se dosta bavio u životu kalendarima, pravio sam i veliku biografiju srpskih almanaha kalendara, međutim, nisam verovao, nisam mogao da to znam šta radimo i šta smo uradili. U ovoj Danici glavna tema je bio veliki rat. I tu smo se trudili da kroz kraj putanaša, poginuli 14. oslikamo i onu tragediju na polju Legetu, gde je naša vojska poneta onim muskitom Cerske bitke krenula i tu je strašno mnogo divno sveta poginulo. Druga tema su žene, pesnikinje su zastupljene ovde. Izabili smo nekoliko pesnikinja prvoga reda, one su dale pesme za Danicu, Gordana Todorić, Radmila Lazić, Zlata Kocić, Ana Ristović, Jelena Lengold, Mirjana Radovano Materić iz Dijaspore, iz Pasadene. Marija Šimoković je bila dobitnica Zmajeve nagrade prošle godine, pesnikinja i eto je njena beseda, jako inspirativno u punoj sali Matice izgovorena. Ali tu su i pesnici Boško Suvajdić, Dobica Erić, Anđelko Anušić, Miloja Radović, Milan Radulović Radule, Đorđe Sibinović, koji je dobitnik nagrade za knjigu pesama u 13. godini Vukove zadužbine za umetnost. I ona je posebno napisao pesmu i podario je, to je pesma posvećena Vuku. Stalne su rubrike, kao što je Vuk radi, pravoslavni, katolički, jevrijski i muslimanski kalendar, sva tri zakona, kako je Vuk govorio. U susret 150 godina od smrti Vuka Karadžića, tu je tekst Nade Milošić Đorđević, tu je Eustahija Arsić, njena je godišnica, prva naša spisateljica novoga doba, u Mokranjcu tekst Đorđa Perića, otkrivalački dobar, u Urošu Prediću.
Tu je i stalna rubrika Letopis 21. veka koju uređuje Nikola Bura, beležeći najznačajnije događaje u protekloj godini kod nas i u svetu. U odeljku osvetljenja objavljena je ilustrovana priča Katarine Petrović o Kalemegdanu, kao i prilog Ljiljane Stošić o simbolici prugastog u umetnosti i svakodnevnom životu, dok Gordana Krajačić donosi uzbudljivu priču o istoriji prvog beogradskog pevačkog društva. Osim ovih, novu Danicu obogatili su i tekstovi posvećeni folkloru i narodnoj književnosti, jeziku, zadužbinama i dinastijama, kao i narodni kuvar. Bogati dodatak u boji Danica za mlade, koji se štampa kao posebna publikacija već 6. godinu, predstavlja književno stvaralaštvo mladih i za mlade. Njena žanrovska raznolikost, od priča, pesama, basni, preko aforizama, zagonetki u stihu i epigrama, sve do stripova, preporuka novih knjiga i hronike važnih festivala, takmičenja i nagrada, garantuje užitak najmlađim čitaocima. Zahvaljujući Ministarstvu prosvete i nauke, Danica stiže i u sve školske biblioteke u Srbiji. Predstavljanje novog izdanja Danice u godini u kojoj obeležavamo dva značajna jubileja, 150 godina od Vukove smrti i dva veka od izdavanja male prostonarodne slaveno-serbske pjesmarice, bila je prilika da se podsjetimo njegovih zasluga na polju baštinjenja narodne literature, o čemu je govorio profesor Boško Suvajđić.
Nije tako davno vreme kada su u srpskim narodnim umotvorima, posebno u srpskoj, epskoj i lirskoj narodnoj poeziji, u prvim decenijama 19. veka raspravljali i pisali najblistaviji umovi Evrope. Nesumnjivo je da je posle Hasanaginice najveći talas interesovanja romantičarske Evrope za srpsku narodnu književnost nastupio sa Vukovim delom i nesumnjivo je da je Vuk od prve objavljene pesmanice do kraja svoga života 50 godina u kontinuitetu razmišljao o sakupljanju i objavljivanju narodnih pesama. Jednom prilikom će u prepisci napisati da mu je sakupljanje pesama pravi i najmiliji posao. Na osobeni način, na mnogo se govori o tome danas, Vuk je predstavio srpski narod kao kulturni narod, kao književni narod, uveo ga je u evropsku literaturu, istovremeno čuvajući njegovu samobitnost, insistirajući svagda i uvek na pojmovima narodno i srpsko. Dakle, upravo u tome je najveća možda i zasluga Vukova, što je pokazao da mi jesmo i evropski narod, narod koji ima svoje pamćenje i svoju kulturu.
Formiran je i Republički odbor za proslavu Vukovih jubileja, u okviru kojeg će se kritički progovoriti o Vukovom delu u svim oblastima kojima se on bavio. Nosilac ovih aktivnosti biće Vukova zadužbina uz učešće drugih važnih institucija, od resornih ministarstava preko Matice Srpske, Narodne i univerzitetske biblioteke, Muzeja Vuka i Dositeja, Instituta za književnost i jezik, do Srpske akademije nauka i umetnosti, koja će organizovati veliki naučni skup u decembru posvećen Vukovom životu i delu. Izdavačka delatnost Vukove zadužbine u 2014. godini predviđa konačno zaokruživanje sabranih dela Vuka Stefanovića Karadžića, objavljivanje jedne knjige prepiske i četvrtog toma knjige o jeziku i književnosti, kao i fototipsko izdanje Kovčežića za istoriju, jezik i običaje Srba, koje će prirediti akademik Nada Milošević Đorđević. Danica za 2015. takođe će biti posvećena delu Vuka Karadžića.
Sakrili dolinu ljubavi. krili. Dolinu ljubavi, gde su sakrili. Dolinu ljubavi.
U nastavku kulturnih krugova govorimo o filmu. Jubilarna 10. Nordijska panorama, međunarodni filmski festival koji prikazuje godišnju produkciju najboljih kratkih dokumentarnih i animiranih filmova iz Danske, Švedske, Finske, Norveške i Islanda, svečano će biti otvoren večeras u dvorani Kulturnog centra Beograda revijom nordijskih kratkih filmova. O festivalu koji će trajati do 25. februara i koji uz festival Slobodna zona i sedam veličanstvenih u ovoj godini slavi svoju desetogodišnjicu, govori Ana Vučković.
Balkan Kult Fondacija i Kulturni centar Beograda već 10 godina organizuju Nordijsku panoramu, jedinstven međunarodni festival koji prikazuje godišnju produkciju najboljih kratkih dokumentarnih i animiranih filmova iz Danske, Švedske, Finske, Norveške i Islanda. Rastuća produkcija sve cenjenijih i nagrađivanijih dokumentarnih i kratkih nordijskih filmova daje publici u Beogradu i širom Srbije uvid kako u globalna, tako i politička i socijalna pitanja, intimne i lične priče nordijskih naroda, a filmove odlikuje visok stepen profesionalnosti od samog početka stvaralačkog procesa do postprodukcije. Značaj filmskog festivala Nordijska panorama nije samo u otkrivanju i upoznavanju nordijskog filma, već i kulture i umetnosti, kao i višestranih i isprepletanih odnosa unutar Evrope i sveta, kaže direktor Balkan Kult Fondacije Dimitrije Vujedinović i seća se početaka festivala.
Sve je počelo tako što je jedna grupa umetnika i kulturnih praktičara, uključujući i Nebojšu, otišla na Island, gdje smo bili gosti jednog upravo festivala koji se ovako isto zove Nordijska panorama. Inače, festival koji se održava u 5 gradova nordijskih država i gde se prikazuju selekcija najboljih dokumentarnih i kratkih filmova. A naša je selekcija njihove. Kada smo zajedno bili, napravili smo jedan dokumentarni film u Islandu, upoznali se sa ljudima i eto, sada ovde u Beogradu slavimo i desetogodišnicu, što kao što znate, nigde u svetu, a pogotovo u Srbiji, nije baš lako ovakav jedan festival, neprofitni, umetnički, održati i ja mislim da aktuelnost njegova svakim danom raste.
Na ovogodišnjem festivalu biće prikazano 28 najboljih dokumentarnih, kratkih, igranih i eksperimentalnih filmova iz nordijskog regiona, a okosnicu programa čini selekcija sa 24. Nordijske panorame filmskog festivala 5 gradova koja je održana u Malmeu. O nekim od filmova koje ćemo videti na predstojećoj nordijskoj panorami, urednik filmskog programa Kulturnog centra Beograda Nebojša Popović.
I ove godine otvaramo finski film Tašna, a u ovom otvaranju, znači u petak u 20 sati bit će prikazani filmovi iz svih zemalja nordijskog regiona. Ja vam toplo preporučujem da budete to večer, jer će recimo Švedsku zastupati film Uz kaficu, u kome bake koje su prešle 80 godina vatreno pričaju o seksu i o svom seksualnom životu, ali će biti prikazani najbolji norveški kratki film koji se zove Čuvari planine, koji je rađen na albanskom jeziku, pravio ga je makedonski albanac iz Araviju, koji je norveški đak i to je jedan izuzetan film zaista. Biće nekoliko eksperimentalnih filmova i mislim da je to jedan jako dobar koktel za svečano otvaranje 10. jubilarnog festivala. Ovo je prvi set filmova iz Norveške filmske škole. Svake godine, kad god je moguće, predstavi se neka filmska škola ili se predstavi neka tematika iz određene zemlje. Imali smo laponske filmove prošle godine. Sada je to Norveška filmska škola koja će imati 2 programa. Ovo je prvi i Norvežani koliko su posvećeni svojim temama, toliko su posvećeni i temama ljudi koji žive u Norvešku, koji su došli u Norvešku, koji iz nje odlaze, koji pokušavaju da se nasele. Znači, to su problemi imigranata, njihovi životi koji su u svakom slučaju uvijek dvostruki. I zato je Sergej Trifunović pozvao da igrao u filmu. Vidjet ćete Dejana Čukića, koji je jedan od najboljih danskih glumaca, koji igra takođe u jednom filmu iz ovog programa. Ovo je po meni film koji apsolutno morate da vidite, zove se Himere, događa se u Kini. Režirao je čovek koji već od 2006. godine živi u Kini i napravio je izvanredan portret kineske likovne scene. Film o Olofu Palmeu, koji je prikazan na programu Sedam veličanstvenih i mirne duše smo ga stavili na program, zato što je se vrlo često dešavalo da je i Sedam veličanstvenih i Norvinska nekoliko puta sve da imaju isti film i da je posvećenost oba puta bila odlična, što znači da tu praksu treba nastaviti. Ovaj film o švedskom premijeru koji je ubijen, Olofu Palmeu, čoveku koji je menio sve, koga su uvažavali u svetu zaista i o političaru kakav se danas, ne znam da li se može naći.
Retrospektivni program prethodnih nordijskih panorama biće prikazan u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu i Kulturnom centru u Nišu. U godini jubileja festivala panorama ima i svoje književno obličje za koje je zaslužna ustanova kulture Parobrod. Poslednjeg dana festivala u kući Đure Jakšića okupit će se prevodioci sa skandinavskih jezika i debatovati o piscima sa ovog područja koje sve bolje poznajemo. Posle Beograda festival se organizuje u više od 15 gradova širom Srbije, Novom Sadu, Zrenjaninu, Nišu, Leskovcu, Sopotu, Obrenovcu, Lazarevcu, Gornjem Milanovcu i Pančevu.
Da står et træ i min faders gård, det bærer så dejlige grene, og kan jeg ikke blive gift i år, så vil jeg være alene. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Hilsen, når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Og hør en gang, du fagre små, det år kan let bort skride. Som når man tager en ål i halen, den kan så let bort glide. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Og hør en gang, du vane møler dig dog ikke friste. Når dig påminder en fri og skøn, så lad dig ikke kviste. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden. Og æblet er både gult og grønt, og mosten sidder derinde. Og kælen, han er både lækker og skøn, end og han er falsk i sinde. De røde roser og de hvide blade, de kønne kæle, holder jeg lidt af. Helst når jeg ser den, som jeg vil have, med stor fornøjelse på jorden.
Kulturnim krugovima i dalje govorimo o filmu. Sutra uveče u Velikoj dvorani Centra Sava premijerno će biti prikazan igrano dokumentarni film Lauš scenaristkinje i rediteljke Branke Bešević-Gajić. Tim povodom nedavno je održana konferencija za novinare na kojoj je bila Nevena Matović.
Lauš je rađen 3,5 godine i kombinacija je igranih, retoričkih i dokumentarnih segmenata. Čujmo rediteljku filma Branku Bešević-Gajić.
Ovo je sve nastalo kao jednostavno tema za master na Fakultetu dramskih umetnosti, za master diplomski rad, i s obzirom da je bila veoma ozbiljna tema, tako da jednostavno profesori su savjetovali da ovo ipak bude moj profesionalni rad, i to sada i jeste.
Igrani delovi govore o težini koja pritiska glavni lik, o patnji kroz koju prolazi, o kajanju, o tome šta ga je u tim trenucima mučilo, a slika o glavnom junaku Žarku Luševiću stiče se zahvaljujući ljudima koji govore o njemu i u tom vremenu, sa jedne strane, a sa druge strane kroz glumca Andreju Maričića, koji će dočarati, odnosno dočarava njegovo stanje. Ti se delovi montažno prepliću sa naracijom tekstova iz knjiga Žarka Luševića. Slušajte Andreju Maričića koji potpisuje i montažu ovog filma.
Sve to što mu se desilo je ne samo za mene, nego za celu našu klasu bilo strašno. Ne znam koji drugi izraz da upotrebim. Strašno i nemoguće i primljeno sa krajnjom nevericom, jer Žarko nije važio kao neko koji je bio agresivan, naprotiv, bio je jako topao i mio čovjek. Taj sticaj okolnosti, da se to sve desilo u vreme Miloševića, u vreme raspada stare Jugoslavije, pojave ultranacionalizma, sve je to zapravo, kao što je u filmu i rečeno, dovelo do tih tragičnih i nemilih događaja gde su ljudi izgubili svoje živote, gde je Žarko izgubio svoj život, a i svi ostali koji su vezani za njega su vezani tim njegovim životom tamo negde. Teška je tragedija tih ljudi koji su ostali bez svoje dece, bez braće, ali šta da radimo, život ide dalje. 20 godina nakon toga trebalo je ispričati tu priču, Branka imala dobru ideju. Uglavnom smo korektno sarađivali na samom projektu. Ja sam na kraju napravio jednu montažu, nekih 40-ak minuta te prve ruke. Bilo je jako teško izabrati iz mnoštva intervjue koje je Branka obavila sa mojim kolegama i advokatima i ostalima koji učestvovali u filmu. Bilo je teško izabrati priču. Priču smo na kraju sklopili, pa smo je proširivali, dok nismo došli do ovoga ovde rezultata koji će videti naša publika. Ovo je moj doprinos nekom viđenju Žarka Luševića u buduće. On je napisao te dve knjige svoje u kojima je objasnio svoje stanovište i način na koji on to preživljava danas i na koji je preživljavao nekada. Mi smo napravili dokument o tome šta se zaista desilo. Kao što ste videli iz izjava advokata i sa jedne i sa druge strane, tu nije bilo mnogo incidenata. To jest, incident je proistikao ni iz čega. Vreme u kojem se taj incident dogodio je upravo bilo tako da je proizvodilo tu vrstu incidenata. Jer su ljudi bili našpanovani na smrt, na oružje, na propast, na raspad, na tenkove, na ludilo koje se dešavalo.
Tih godina je, sećamo se, i glumac Irfan Mensur na našu veliku sramotu imao problema na ulicama Beograda, pre svega zbog svog imena i prezimena.
Ja ovaj film gledam kao jedan optimizam, kao pojam optimizma, kao nešto što treba da nas probudi i da nam kaže: ljudi, ta vremena su prošla, ta vremena nisu ni bila sa nama, hvala Bogu, stižu neka nova vremena, hvala Bogu, ljudi se ponekad nasmeju. Nije neka velika razlika, ali razlika postoji. A Žare Lauš je jedan živ čovek, jedan i dalje duhovit čovek, jedan čovek koji živi neki svoj pametan i talentovan život. Ja ga čujem često, prečesto ili nikad, ali se čujemo. I u vezi smo, I on se raspituje o nekim logičnim i normalnim stvarima i pričamo o nekim logičnim i normalnim stvarima. Žare i ja smo rođeni istog dana, 19. januara, i svakog 19. januara se čujemo. Da li on mene zvao, da li ja njega zvao, i utrkujemo se ko će koga prvi nazvati. Pre godinu dve dana, moram da ispričam tu anegdotu, da bi na neki optimistični način završio svoje izlaganje. Bio sam na Kalenića pijaci, pune ruke najlon kesa, 19. januar, zvoni mi mobilni, prebacim sve u jednu ruku, izvodim mobilni, halo, i javlja se, gledali ste film, javlja se profesor Minja Dedić, koji je bio profesor i Žarko Laušević, a bio je profesor i meni, dve generacije pre Žarka Lauševića. I Minja Dedić kaže, a moj Irfan, dragi moj Irfan, kako ste vi meni, i tako da ja se raznežim. Dragi moj profesore, pa kako ste vi, pa otkud vi, pa kako, zašto se javljam, pa jel vam treba nešto, profesore? Ne, ne, ne treba meni ništa, nego da ja vama kažem, setio sam se, danas vam je rođendan, da, jao profesore, vi se setili mog rođendana, pa kako je to mogu, pa dragi moj profesore, pa hvala vam i tako dalje, a jel ste sigurni da vam ne treba ništa? Pa ne treba mi ništa, Irfane, moj dobri, nego kako vaše režije, vaša gluma i vaša profesura, kako ide, jel sam kod njega išao da se posavetujem oko nekih režija i profesura još uvek u ovim godinama, mnogo ga volim i cenim. I kaže on meni, ba da, dobro, i kako to ide? Kaže, pratim ja po novinama kako vi to radite i tako dalje, dragi moj Irfan, nego danas je rođendan i ono, onom džubretu od čovjeka, onom, onom blavoru jednom, onom, kako se zove onaj moj, isto mi je student, kako? Ja u šoku, kažem, profesore, pa nemojte, Žarku Lauševiću je danas rođen. E, tom Žarku, eto, kakav je to blavor od čovjeka, da vi znate, vi, pa vi ne znate kakav je to čovjek i tako. Kažem, nemojte profesore, molim vas, pa Žarko je dobar dečko, pa, pa kako možete tako o Žarku da govorite, pa nemojte. Ne, ne, kad vam kažem, Irfane, to je jedan blavor, to je ne. U jednom trenutku tišina. Halo? Halo? Čujem smeh. Halo? Dobro je, kaže, braniš me još uvek. Ja sam bio potpuno u šoku. On je mene iz Njujorka držao na mobilnom telefonu, kasnije sam pogledao, 37 minuta. I sa mnom pričao kao Minja Dedić, naš profesor, i setim se naravno, Žarko savršeno imitira neke ljude. Ima strašno darovite za imitacije, a profesora Minju Dedića imitira fenomenalno. Prosto, kad god smo poželjeli da se nasmejemo, pogotovo mi koji poznajemo Minju Dedića, evo Maričić isto može to da potvrdi, Žarko je, zamolimo Žarka da imitira malo Minju i onda mi svi plačemo od smeha i tako dalje i tako dalje. Tako da sam imao jednu divnu čestitku pre dve godine od Žarka Lauševića iz Njujorka, gde me je držao kao Minja Dedić 37 minuta na telefonu. Ovim bi završio priču o jednom duhovitom, pametnom i talentovanom čovjeku.
Tout doucement comme ça. affamant gentiment. N'allez jamais trop vite en amour, simplement pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour ne viendra se blottir dans vos bois. De doux, de doux, de doucement. Toujours de doux, de doucement. Comme ça, afflamant gentiment, en souriant.
U galeriji Ozon u Beogradu od 18. do 25. februara traje izložba Prvi krug Senje Wild. Reč je o fotografijama za koje Senja kaže da ih je snimala skoro svakodnevno posljednjih godinu i po dana. A o tome govori nam Radonja Leposović.
Nisu prošla ni tri mjeseca od fotografske izložbe Liquid u jazz klubu Čekaonica u zgradi Bigza, a Senja Wild ponovo samostalno izlaže, ovaj put u sasvim etabliranoj galeriji. Uoči otvaranja prošlog utorka, iznenađen frekventnošću njenog pojavljivanja u javnosti, najpred sam je pitao.
Senja, šta ti je?
Ništa, malo uzbuđenje pred izložbom, ali nije strašno. Kad sam počela se bavim fotografijom, to je meni bio san da izlažem u Ozonu, jer pored Artgeta, Ozon je, kao to su dve galerije, specijalizovane za fotografiju, i meni je ovo bilo kao jednog dana u Ozonu. I
tako se jedan mali san Senje Wild ostvario. 46 fotografija iz njenog privatnog života u Ozonu. U kratkom propratnom tekstu zapisala je: pozadine, boje i teksture su veoma važne, one govore o karakteru ili trenutnoj preokupaciji osobe na fotografiji. A te osobe na fotografijama su najčešće njeni roditelji. I tu sam ja pretpostavio, što će Senja opovrgnuti, da je reč o njenoj želji da se malo oslobodi roditelja, da ih bar na kratko ostavi na zidovima galerije.
Oni su meni uvijek bili zanimljivi za fotografisanje, što pojedinačno, što zajedno. I s obzirom da dosta putujemo, i kad god da putuješ uvijek ne laziš na nešto što ne liči na tvoj grad, uvijek su to drugačiji eksterijeri, interijeri. Drugačije su boje, nekako osjećaš se kao turista, što i treba, jel, u novom nekom gradu koji nije tvoj rodni. I uvek sa svakog putovanja sam dolazila sa nekom pričom o njima. Samo što je pre, dok se nisam toliko bavila fotografijom, to mi je bilo bitno da sam ja i na fotografijama i da je to nekako kao uspomena. A ovde, sad već posle nekog vremena, želela sam da kad god da putujemo da pravim neku priču pre svega o njima. Kada je Babić dao predlog za izložbu, ja sam odmah znala da želim da imam izložbu portreta, ali sam bila svesna toga da ima još dosta ljudi u mom životu koji su putovali sa mnom i imali prilike da idu na sva razna mesta i na jedan način ušli u taj moj svet gde bih pored svojih roditelja i sa njima mogla da pravim tu neku priču o prostoru, o tom putovanju, o nečemu ličnom, jer na ovim fotografijama koje možemo vidjeti, tu se vide moji roditelji i njihova ljubav i njihova odnos i njihovi razgovori i to kako oni provode vreme, a ja sam samo neko ko, da kažemo, to ima priliku da zabeleži.
Znači, nije ti dosta roditelja?
Nije mi dosta roditelja, jeste da sam u tim godinama, ali nije mi dosta roditelja.
Sada reci mi još jednu stvar i onda će te osloboditi da nastaviš da radiš na samoj postavci. Mm-hmm. Kako se opredeljuješ, hoće li fotografija biti crno-bela ili kolor? Šta je tu opredeljujući?
To je dobro pitanje na koje nisam sigurna da znam pravi odgovor. Ja strašno volim da se igram sa bojama i da sa kontrastima. Sad, verujem da sa tim ne ima neke veze i grafika, jer ono kao učete kako i da posmatraš i beline i tamno i svetlo. I ja pre svega volim strašnu fotografiju u boji, iako fotografi obično više vole crno-belu, jer kao i sa bojom treba znati. Treba znati da je to, da ne treba da bude crno-bela i kako to sve zajedno da se uklapa. A kako se opredeljujem? Pa nekada kada mi ta boja na fotografiji ne priča neku priču, kada mi ne da, kada nema neki značaj uz, na primjer, portret ili čak i bez portreta, ako je sam eksterijer, onda je prebacim u crno-belo da vidim kako će da izgleda. Ako tad nije, ako ni tad ne priča priču, to jednostavno nije bila fotografija koja je, da kažemo, od samog početka dobra. To je bilo samo pokušaj. Naravno, postoji tu sad druga priča da kao crno-bele fotografije su emotivnije, da imaju neku dublju priču i tako dalje, s čim se ne slažem. Ali crno-bela ima svoje, da kažemo, čari zbog toga što je očišćena od svega. Znači, nema boje, nema te igre. Znači, tu su samo kontrasti, crno-bela i ta siva. I treba zapravo znati i dobro se igrati sa time. I nikad ne znam da će to dobro da ispadne, ali mislim da se u zavisnosti od toga kakve boje su na samoj fotografiji odlučujem da li će fotografija biti crno-bela ili u boji. Jer ako vidim da je fotografija sama po sebi dobra, ali da te boje koje bih ja žela da su tu nisu prisutne, onda se odlučujem za crno-belo.
E pa hvala ti, pa vidimo Moni, se na trećoj tvojoj samostalnoj izložbi. Hvala, ili četvrtoj, koja je ovo?
Treća.
Hvala, da. Senja.
Molim.
I o jednoj knjizi. Promena sistema, globalizacija i evropeizacija trajno su promenili ne samo privredu i politiku, već pre svega svakodnevni život i svakodnevnu kulturu u jugoistočnoj Evropi. Više od 20 godina ovim fenomenima bavi se profesor Klus Roth, a biblioteka 20. vek je nakon njegove prve knjige Slike u glavama objavila i etnološko-antropološku studiju Od socijalizma do Evropske unije, ogledi o svakodnevnom životu u jugoistočnoj Evropi. Prevela je knjigu Aleksandra Kostić, a o njoj nam govori Marijana Radulović.
Da li zaista društva u jugoistočnoj Evropi idu, kako se to propagandno optimistički kaže, putem za Evropu? Ili možda tim putem idu samo njihove elite, pre svega njihove zapadno orijentisane elite? Da li možda te elite od naroda očekuju promene koje su previše velike i koje izgledaju kao pretnja kulturnom identitetu? Dakle, da li uopšte postoji evropeizacija odozdo? Povoda za ovakvo razmišljanje daje primer Grčke, koja je već 25 godina članica Evropske unije, kao i zaoštravanje krize u nekoliko zemalja koje su odnedavne članice. Koncept Unije, kao što je uglavnom poznato, zasniva se na političkoj uniji, zajedničkom pravnom prostoru, zajedničkom tržištu, ali i na zajedničkom kulturnom prostoru. Međutim, taj kulturni prostor zasnovan je po zapadnim predstavama, vrednostima i principima. Tako polazeći od stanovišta da kultura ima dalekosežan uticaj na celokupno ljudsko delanje, na svakodnevni život, privredu, pravo i politiku, autor knjige Klaus Roth, profesor za evropsku etnologiju Univerziteta u Minhenu i glavni urednik časopisa Etnologija Balkanika, otvara pitanja kako će se normativni zahtevi Evropske unije prevesti u svakodnevnicu stanovnika jugoistočne Evrope. Do kakvih to unutrašnjih protivurečnosti i sukoba može da dovede? On tvrdi da se Unija do sada koncentrisala samo na političku i ekonomsku strukturu integracija, a zapostavila sociokulturnu dimenziju poput narodnih kultura, kultura svakodnevnice, manjinskih kultura i međuetničkih odnosa. Za jugoistočnu Evropu iz toga proizlazi pitanje da li zapadnoevropsku kulturu mnogi ljudi doživljavaju kao tuđu ili je usvajaju samo formalno, budući da njeno prihvatanje vide kao gubitak. Odgovarajući na ovo pitanje, profesor Roth bavio se minucioznom analizom svakodnevne kulture i socijalne logike svakodnevnog života u jugoistočnoj Evropi, izdvajajući iz tih složenih fenomena nekoliko aspekata od temeljnog značaja. Prvo, viševekovna strana turska vlast u kojoj se stvorio specifičan odnos između države, društva i pojedinca, koji se veoma razlikuje od zapadnoevropskog modela. Drugi uočen problem je nepoverenje u institucije i sisteme. Ljudi zbog svog istorijskog iskustva nemaju poverenja u državu i njene institucije i sve svoje poverenje usmeravaju na lične društvene veze, mreže i porodicu. Posledica toga je sitna i velika korupcija, ovisno o pozicijama moći. To je i pitanje koje je možda od presudnog značaja za to kako će neko društvo prihvatiti nešto novo i tuđe. Iz sociologije je to poznato kao fenomen kulturnog zaostajanja. Na tom tragu govori se samo o površnoj modernizaciji koja fasadu izjednačava sa suštinom. Međutim, u široko prihvaćenom binarnom modelu, Evropa je suprotnost Balkana. U različitim istorijskim periodima pripisuju im se svojstva različitog sadržaja i konotacija, ali glavni princip binarna opozicija ne menja se. Marija Todorova je odnos između Balkana i Evrope okarakterisala kao specifičan u tom smislu što Balkan geografski pripada Evropi, ali je u kulturnom smislu, kako ona kaže, unutrašnje drugo. Neosporno je da ljude jugoistočne Evrope privlači materijalna i institucionalna strana zapadne Evrope, ali temeljne vrednosti i norme na kojima se temelji Evropska unija uglavnom se, po nalazima profesora Rota, kritikuju i odbacuju. U kom pravcu će se ovi procesi kretati, uglavnom ostaje otvoreno pitanje. Dakle, knjiga Klausa Rota Od socijalizma do Evropske unije, ogledi o svakodnevnom životu u jugoistočnoj Evropi, barem ne zatamnjuje činjenicu da se Evropska unija zasniva na čvrstim normativnim principima koji su proizvod istorije zemalja zapadne Evrope posle Drugog svjetskog rata i principa zapadne demokratije o kojima se teško može pregovarati. Možda je baš zato Evropska unija prilično daleko od svih drugih povezivanja osim izvoznih ekonomskih poslova i ulaganja. S obzirom na istorijska iskustva koja imaju društva jugoistočne Evrope, razni principi Evropske unije mogu delovati strano. Ovo je, nakon knjige Slike u glavama, drugo delo etnologa i antropologa Klausa Rota, objavljeno u biblioteci 20. vek.
I svakog petka u kulturnim krugovima najavljujemo vam i aktualan program Metropolitan opere koji prenosimo subotom na talasima drugog i trećeg programa našeg radija. Sutra je na redu opera Kavaljer s ružom Richarda Strausa, a evo što o tome kaže muzička urednica Sanja Kunjadić.
U subotu 22. februara od 19 časova slušaoci Radio Beograda 2 i 3. programa moći će da prate još jednu uzbudljivu operjsku predstavu iz Metropolitan opere u Njujorku. Na programu je ostvarenje Richarda Strausa Kavaljer s ružom, kojim se proslavlja 150 godina od rođenja kompozitora. Nastupaju mezzo-sopran Alice Coot u ulozi strasnog mladog grofa Octaviana, što je jedna od njenih najboljih uloga. Sopran Martina Serafin je Octavianova ljubavnica maršalica, a Erin Morley je Sophie, devojka koja se nehotice upliće u ovu ljubavnu priču. U ulozi barona Ox slušat ćemo Petera Rosa. Maestro Edward Gardner, inače muzički direktor Engleske nacionalne opere, predvodi ovu sjajnu pevačku podelu i hor i orkestar Metropolitan opere. Prošle nedelje slušali smo Strausovu ženu bez senke, također na libreto Huga von Hofmannsthala, a ove nedelje ćemo slušati rezultat njihove sasvim sigurno najpoznatije saradnje. Kavaljer s ružom ima status najvoljenije Strausove opere, još od premijere u Kraljevskoj operi u Drezdenu 1911. godine. Ovo delo prikazuje bečko društvo u doba Marije Terezije sa svim intrigama i zakulisnim radnjama. Strauss i Hofmannsthal su uspeli da rekreiraju prošlo vreme koristeći stilizaciju muzičkih žanrova od valcera do italijanske buffo opere, a istovremeno stvorili su nepogrešivo modern operski muzički jezik koji je odmah osvojio publiku. Podsjetimo se ukratko radnje opere. Aristokratkinja Maršalica je u ljubavnoj vezi sa znatno mlađim grofom Oktavijanom. Njen rođak i lokalni zavodnik Baron Oks priprema veritbu sa Sofi, ćerkom bogatog trgovca. Ali kada u Maršalicinim odajama sretne Oktavijana, perušenog u sobaricu Marijandel, počinje i nju da zavodi. Istovremeno, Oktavijan u baronovo ime donosi Sofi uobičajeni verenički poklon, srebrnu ružu. Dvoje mladih se pri ovom susretu zaljubljuje. Kako bi oslobodio Sofi udaje za neotesenog barona, Oktavijan mu priprema zamku i, predstavljajući se kao maršalicina sobarica Ljupka Marijandel, zakazuje mu sastanak. Pojavljuje se navodno Oksova žena sa decom, očajna što je muž vara i situacija preti da preraste u skandal. Pojava mudre i autoritativne maršalice smiruje strasti. Otkriva se da je sve bilo namještaljka, a baron shren i povlači se. Maršalica prepoznaje iskrenost osjećanja Sofi i Oktavijana i prihvata ono što je oduvek znala, da će doći dan kada će njen ljubavnik naći mlađu ženu. Inače, sama postavka u režiji Nataniela Merila je smeštena u odgovarajuću epohu, dakle sredinu 18. veka. Reč je o jednoj od legendarnih produkcije koju je potpisao Meril tokom svoje 30-godišnje karijere u ovoj operskoj kući. Opera ima tri čina i dve pauze, tokom kojih ćete moći da čujete odlomke ekskluzivnih razgovora koje je oficijalni speaker Metropolitan opere Margaret Jantveit vodila sa Alice Coote, sutrašnjim Oktavijanom, zatim Martinom Serafin Maršalicom, kao i legendarnim mezzosopranom Kristom Ludwig, koja je pevala ulogu Oktavijana na premijeri ove produkcije u Metropolitanu 1969. godine. Emitovat ćemo i muzikološki esej Ksenije Stevanović o Štrausovom stvaralaštvu u kontekstu ove opere. Prenosi studija 11 Radio Beograda realizuju ton majstor Milanka Pešić, speaker Aleksandar Božović, producent prenosa Ivana Imarević i urednica Sanja Kunjadić.
Deseta nordijska panorama, festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergovom odgovoru danas, a između beogradske promocije krajem prošle godine na Kolarcu i uskoro promocije u Matici Srpskoj u Novom Sadu, predstavljamo knjigu profesora emeritusa Univerziteta u Novom Sadu Slavka Gordića pod nazivom Ogledi o Ivi Andriću. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada i evo za početak da kažemo da je ona podeljena u dva dela pod nazivom Ogledi i dnevnik o Andriću. Pa baš kao kako im i nazivi određuju, oni su i žanrovski i metodološki po mnogo čemu, naravno osim po predmetu pisanja, drugačiji i drugačijim povodima. Neki tekstovi objavljivani su i kao predgovor knjigama o Andriću u ediciji 10 vekova srpske književnosti, mogu se naći u nekim ranijim vašim knjigama neki tekstovi, dok su dnevnički zapisi i članci o Andriću nastali različitim povodima 2011. i 12. Pretpostavljam da je najveći povod bila jubilarna godina kada je o Andriću i srpskoj književnosti reč. Pošto se u ovim tekstovima i eksplicitno kažete da je Andrić na prvom mestu u našoj modernoj književnosti, može li se onda ova knjiga vaša smatrati knjigom duboke odanosti Andriću?
Pa da, kako, može se i tako smatrati, mogao bi naslovi da tako zvuči ili približno. Ovo što ste vi rekli je tačno, samo mala jedna dopuna. Ovi manje više impresionistički i dnevnički zapisi u Andrići su ovdje po prvi put objavljeni, izuzimajući jedan koji je objavljen u Politici i drugi koji je objavljen u Letopisu. Dakle, tih 16 tekstova sad se uglavnom prvi put objavljuju, a u pravu ste, oni prethodni studijski koncipirani su objavljivani ranije, tri kao predgovori Andrićevim knjigama, a jedan i u Politici, onaj o zapisu romanu u procesu nastajanja.
Ti tekstovi u prvom delu Ogledi u najopštijem smislu sistematizuju neka od najvažnijih, naravno, književno-istorijskih pogleda na Andrićevo delo, kao što je recimo Jovan Deretić ili Petar Đađić, kako su Andriću pisali, ali nude interpretaciju vašu i Andrićevih romana i pripovedaka, poezije, eseja. I u tom smislu nas podsjećate da je za Andrića pripovetka savršen oblik kazivanja. Podsjećate na to koliko je on bio privržen legendi i mitu, koliko je za njega važna naša narodna tradicija, Vuk i Njegoš pre svega, ali čini mi se da ponegde i pomerate to težište sa opštih mesta, kao recimo u romanu Na Drini ćuprija, da glavni junak nije samo most, već i određeni likovi, recimo Ali Hodža ili Milan Glasinčanin, koji se pojavljuju na određenim mestima u romanu i predstavljaju vezivnu nit te višegradske priče.
Pa, vidite, vi ste dobro primetili, knjiga je neminovno i dijalog sa drugim i drugčijim čitanjima i uz sve poštovanje za ta druga i drugčija čitanja, a ona su mnoga, uvijek nastojim da, ne po svaku cenu, razume se, nego po nekom unutrašnjem imperativu, pomerim malo neka ustaljena viđenja. Vidite, kad je reč o pisima poput Andrića, koji je preveden na 49 ili 50 jezika, koji je, dakle, progledao i prohodao ovom planetom, nemogućno je jedno sveznalačko čitanje, ne možemo znati sva tumačenja, ali je tako isto nemogućno i neko nevino izvorno čitanje. Vi ste pomenuli taj moment u vezi s romanom Na Drini ćuprija. Razume se, uz visoku meru saglasnosti sa pomenutim i drugim nepomenutim tumačima, kao što je recimo Radovan Vučković, čovjek ne može da tako kažem, ne kaže neki svoj sud i neko svoje novije, možda drugčije čitanje za nijansu i ljubitno. Recimo, uobičajeno je mišljenje da je u kompozicionom pogledu i žanrovskom i poetičkom Na Drini ćuprija ciklus novela, dok bi Travnička hronika bila manje ciklus priča, a više u neku ruku niz portreta. Međutim, kad je roman Na Drini ćuprija reč, osim Kasabe i mosta, kako ste vi nagovestili, postoje i neki drugi elementi kohezije. Recimo, vi ste pomenuli neke od tih junaka koje srećemo u više poglavlja, ali i nekoliko porodica, također u nekoliko poglavlja, i nešto što je po meni još važnije. U neku ruku su uporedivi udesi i sudbine svih Andrićevih junaka. Bilo da su oni Kučevići i teci kuće, bilo da su pustolovi, bilo da su ratnici, diplomate, trgovci, po pravilu u neku ruku dramatičan tok ima njihov život i po pravilu tragičan ishod. Zatim vezivno tkivo, razume se, su i oni manje više diskretni poetsko-meditativni komentari Andrićevi. Eto vidite, to je čarapa za hiljadu petlji, koju god povučemo, otvori se niz pod pitanja.
E sada, baš da se ponovo vratim na ovo što ste pomenuli, da je naravno pisanje o Andriću danas i dijalog sa onim što je o njemu već napisano, ali neka nova viđenja, pa recimo kada u drugom ovom dnevničkom delu pišete o nekim motivima i temama, da tako kažem, koja su već neka opšta mesta s jedne strane, ali sa druge strane, to je i nijansiranje tih opštih mesta koje upravo produbljuje naš doživljaj povodom nekog dela ili samog pisca. Koliko je izazov i odgovornost književnog tumača tako pisati o, naravno, jednom velikom piscu? I s druge strane, ima li to veze i sa savremenom teorijom?
Vaše pitanje na mestu jeste rizik, međutim u taj rizik autor, u ovom slučaju ja, ulazim sa nekim predumišljajem. Naime, baviti se nekim okrajcima, nijansama, nekim možda rubnim podtemama, to bi moglo biti ogrešenje, metodološko ogrešenje o strukturu, o celinu, o ukupno značenje. Međutim, ako istraživač kontekstualizuje, da tako kažem, taj svoj pristup, iako kontekstualizuje detalj o kome govori, iako ga dovede u vezu sa kontekstom dela ili još šire kontekstom opusa, ili možda ima neko teorijsko-metodološko novo opravdanje za takav, recimo, fragmentaran pristup, onda razume se da je takav pristup legitiman. Ostalom, vi to znate, ponekad Isidora Sekuliću Zmenastih, Pandurovića, pa joj on bude tema. Gadamer o jednom zarezu, jednoj zapeti, Rilke ovo i napiše čitav ogleda. Prema tome, sve zavisi od toga da li imamo nekakvo teorijsko-metodološko utemeljenje za takav pristup, recimo mikroanalitički.
Da li vam je u tom smislu teorija postmoderna, centra i margine, možda bila povod da pišete o poetici zagrade, ili je to bilo nešto drugo kada je Andriću reč, jer je to važno u tom smislu što kažete da u zagradi ponekad imamo ona ključna mesta u karakterizaciji junaka, recimo kao što je to Ćamilu u Prokletoj avliji?
Pa vidite, nezavisno od modernih i postmodernih teorija koje, razume se, imam na umu i na oku, a i na srcu, nameće se kad čovjek pročita, ja sam uglavnom forsirano čitao po drugi i po treći put sabrana dela Andrićeva, i onda vam se nametne nešto o čemu se, koliko znam, uglavnom retko govorilo ili se nije govorilo, pa sam tu problematiku imenovao kao poetika zagrade. Danas se mnogo češće govori o poetici naslova, vi to znate. Međutim, čudno je da su Andrićevi naslovi krajnje elementarni, hotimično oskudni, vrlo određeni, a iskazi u zagradama izuzetno značajni, pronicljivi, dalekovidi, dalekometni. Ako smem da se našalim, ono što je Andrić rekao u zagradama vredi kao čitav opus nekog značajnog pisa. Dakle, nametnulo mi se to, ta potreba da vidim i kakav je strukturalni, tekstualni status tih iskaza u zagradi i kolika je njihova semantička nosivost i, kako malo čas rekao, dalekometnost. Prosto sam se zadivio, da tako kažem, tim uvidima. Još nešto, ako ste čitali, a čitali ste, recimo, ponekad je ono što je rečeno u zagradama od Davilu u Travničkoj hronici u neku ruku kopija u malom Travničke hronike, to je čitav njegov život, je to onaj istiniti, unutarnji, tajni život, a ne onaj službeni i oficijalni. Tako da, dakle, i ono što je rečeno i način na koji je rečeno i način na koji je smešteno u osnovni tekst, to štivo u zagradama je doista izazov. I što je zanimljivo, osim u beletrističkim tekstovima, nalazimo vrlo relevantne tekstove i u eseističko-kritičkim tekstovima, dakle i u diskurzivnom, ne samo u imaginativnom Andrićevom govoru. Pomenuli ste
Prokletu
avliju. Pa najglasovitiji, najlepši, ključni iskaz je tamo u zagradi. To je ono kobno ja koje je jedan put izrečeno, ne ostavlja nam uzmak šta znači ta identifikacija, šta podrazumeva, koje su njene implikacije i konsekvence. Nema, rekao sam, ali da negde nema čitaoca i tumača koji nije zastao u neku ruku obradovan, izbunjen i obeznanjen tim sjajnim iskazem. Sjajnim i u literarnom smislu i psihoanalitičkom i u nekom arhetipskom i tako dalje.
Pisali ste takođe o mnogim drugim motivima, kao što je recimo motiv ruke kod Andrića, i taj motiv dovodi se u vezu sa pojmom čoveka. Tu su motivi stvarnosti, stida, strave, odnos Andrićev dvostruk prema rečima, prema aforizmima. Šta vas je baš navodilo da pišete o tim stvarima?
Pa evo vidite, kad sam, da tako kažem, obavio onaj ugovoreni deo posla, napisao ona tri zamašna predgovora, imao sam i u glavi i na harti mnoštvo ovih marginalija koje su me prosto silile da ih tematizujem. Pa vi ste videli, u Politici je taj tekst objavljen o ruci. S naslovom Andrić, čovjek ima ruke, je li tako?
Tako je.
Razumije se da njegovi ljudi, junaci, njegove proze ponekad i žive očima. To je jedan lep iskaz Anice Savić-Rebac, koja je negde putovala, pa je s putovanja rekla živim očima. Jedan, recimo, njegov junak živi očima, uman, plemenit, bolestan u travničkoj kronici. Međutim, ja sam se ovdje usredio na taj, na tu ruku, koja je u neku ruku, u neku ruku, i razumije se deo portreta, ali ponekad i bitan način karakterizacije junaka, ponekad ima i nekakve simboličke implikacije i konsekvence. Vi ste sami zastali pred tim momentom, znate, po nekoj tezi čoveka je stvorila zabrana, po drugoj tezi čoveka čovekom čini jezik, po trećoj tezi čoveka čovekom čini suza, po petoj svest o smrtnosti, ali ima i teza da je čoveka čovekom stvorila ruka. Čovek je dinamičan, radan, čovek je biće koje gradi oruđa i koje tim oruđima postoji, ali bez tih oruđa te ruke su rečite. I onda se ja navodio te primere, razume se, pravio neke paralele i hoću reći da ti nekakvi rubni pristupi i prilazi ponekad bivaju ono što teoretičari književnosti recimo zovu put ka duhovnom etiomu, ka onom što je bitno u delu jednog pisca, u njegovom pogledu na svet, u njegovom poimanju čoveka i njegove generičke suštine.
Poslednji tekst u ovom delu, Dnevnik, o Andriću glasi nekoliko naknadnih skica i minijatura i između ostalog tu govorite o tome kako bi Andrića trebalo još tumačiti i čitati, recimo u komparativnom ključu sa kojim bi piscima valjalo da se poredi, koje su neke od ključnih tema, to su recimo i priroda i Bosna. I koliko je u tom smislu metodološki koncepcija knjige same napravljena tako da je ona sama otvoreno delo, čak i kada je o književnoj kritici reč?
Pa da kako, nema konačnog i definitivnog čitanja, a jedna čitanja su podsticaj drugim čitanjima. Vidjeli ste i sami, posle tih 15 marginalija, pišem i tu 16. koja je u neku ruku postscriptum, dakle izvesna dopuna, a i korekcija onoga što je rečeno u prethodnim tekstovima. Dakle, uvijek se otvaraju neki novi interpretativni krugovi. Bilo da nam neki tuđi uvid otvori oči ili nam eventualno nešto što smo previdjeli u piševom delu biva još neki dodatni podsticaj. Vraćamo se na ono pitanje, kako bih rekao, ima izreka, pesnik ima pravo na svaku viziju, pa i na staru viziju. Istraživač ima pravo na svaki pristup, razume se ukoliko je taj pristup u neku ruku obrazložen. Ako je on apodiktički ili bespogovorno postavljen, intoniran, onda on podleže kritici. Međutim, ako je obrazložen, onda smo u prilici da pristanemo na to obrazloženje ili eventualno da ne pristanemo. Hoću reći, vaša koncepcija studijskog teksta ili kritičko-estetičkog teksta kao otvorenog dela je meni bliska. jer mi smo u nekom dijalogu, u polilogu i sa piscem i sa drugim čitanjima, a nadam se i sa predstojećim čitanjima koja će uključiti i naše čitanje.
Ono što povezuje oba dela knjige, čini mi se da je to priroda samog Andrića. Dva Andrića su uvek pred našim očima, najmanje dva Andrića. Vi kažete da je on stostruko paradoksalan, uprkos sve svoje jednostavnosti i običnosti. I taj, ajde da kažem, dvostruk psihološki i poetski njegov lik pratimo od hipersenzitivnog melanholika do uzdržanog i škrtog kada je reč o njegovoj intimnosti. Dakle, od onoga kada je on pisao Nemire i Exponto, kada je bio sav nemiran i u stavu i u izrazu, do napuštanja transcendentnog i okretanja ka istoriji, kako kažete. Da li ta dva Andrića pre svega treba tumačiti, sagledavati kao kroz dijalektiku, a ne kroz puki kontrast?
Vidite, ima teza, recimo Čađić je osobito sklon toj tezi da se iz ranog Andrića, iz Exponta, iz Nemira mogu izvući svi konci, da je tu Andrić ceo, da tako kažem, u nagoveštaju, u zametku. Po meni, opet malo slobodnije rečeno, da ne kažem anegdotski, ko bi sam pročitao Exponto i Nemire, ne bi znao za druga Andrićeva dela, ne bi mogao ni pretpostaviti da će on nekad napisati one, da tako kažem, monumentalne hronike, Travničku i Višegradsku, odnosno Travničku hroniku Romana Drinić-Uprija. E vidite, sad, ja govorim o paradoksu i antitezi, ali također koristim i taj termin koji ste vi sad rekli, koji je umeđu vremenu malo i kompromitovan, ali ne do kraja, dijalektika.
Dobro.
Kako bih rekao, ne isključuju se zapravo, koliko ja znam o ljudskoj prirodi, ne isključuju se, rečimo, sramežljivost i gordost, ponos i stid. U Andrićevom slučaju ne isključuju se, da tako kažem, taj grozničavi ton i stav ranog, mladog čoveka sa onom potonjom zrelošću, pa kako hoćete izvesnom prevrelošću, izvesnom gorčinom. Selimović je ukazao na tu veliku stilsku razdaljinu između prvotnog Andrića, uzbunjenog, pomalo rečitog, retoričnog, otvorenog, sa onim poznim Andrićem čija rečenica otimično škrta, suva, krajnje objektivna. E vidite, Andrić sam kaže i drugi pisci počinju kao liričari, ne tako retko, a da bi posle pisali pripovetke i romane. Dakle, ne znam da li sam našao dobar odgovor na to pitanje, ali pitanje postoji. Kako iz te ispovedne, introvertne pozicije, iz tog govora u prvom licu ja, iz tog govora u prezentu sad, preći na govor o drugima, na govor u trećem licu i na govor ne toliko o ovom vremenu, koliko o minulim vremenima. E sad, razume se, tu se nametne nekad, da tako kažem, prva pomisao bude puki kontrast, pa onda paradoks, pa onda dijalektika. Pitanje vaše, razume se, na mestu, ali ja sam nastojao da, ako mogu, nijansiram odgovor na to pitanje, mada, kažem, insistiram na tome da je stolik. Ostalom, u neku ruku je light motiv u toj knjizi jedno Ćosićevo svedočenje koje pominje bar dva puta, možda i tri. Nije u veku sreo čoveka, u isti mah jednost običnijeg i neobičnijeg. Dakle, Andrić, varljiva je njegova jednostavnost, iza te jednostavnost se skriva neobičnost, razume se i na planu psihologije, biografije i na planu dela, opusa i značenja, izračenja toga dela.
Verujem da ga je zbog toga i izazovnije i tumačiti. Kada govorimo o samoj prirodi ovih tekstova, i vi ste na neki način drugačiji u ovim tekstovima dnevničkim. I u člancima tu su i polemični i kritički tonovi, za razliku možda od ovog prvog dela. Da li je to zaista tako?
Pa tako je, jer pre ove knjige i naporedo s njom pisao sam i pišem i druge tekstove. Recimo imam i sad nekih dnevničkih zapisa u kojima je bar u 2-3 navrata Andrić opet u mome fokusu, a pritom razume se svi mi, kako bih rekao, ne živimo u nekom vakumu, već u jednom konkretnom vremenskom prostornom ambijentu, u jednom istorijskom trenutku, pa onda čovjek uzreaguje i kad piše tekst sa književnim povodom ili nekim, recimo, dnevno-političkim povodom, uzreaguje na ovo, na ova opšta pitanja. Svi se mi uplićemo u ta pitanja stvarnosti, kako bi rekao jedan pesnik, uplitanje u poslove stvarnosti. Otuda bude nekad, razumije se, i poneki polemički odjek ili na čitanje Andrića ili na neke okolnosti koje su u vezi sa Andrićem u ovoj knjizi. Inače, neću da budem ekstenzivan, imam ja tri izrazito ispovedne knjige pisane u drugom licu. To je jedna ima našlo drugo lice, druga Opić, treća Rup. Pa eto, nešto te, da tako kažem, ispovedne, odrešite, možete ponekad i polemičke otvorenosti i izričitosti ima u drugoj deonici ove knjige.
Upravo sam htjela nešto da vas pitam za kraj i što se tiče vas kao prozaiste i naravno veze sa Andrićem, a to je koliko je on vama bio važan kao piscu, koliko ste od njega naučili, koliko vas određuje, ako kažemo da možda, evo i po poslednjoj proznoj knjizi Lirskim zapisima Rub, rekla bih, baštinite Andrićevu viziju sveta i čoveka, a i Andrićevog stila.
U nekoliko. Čak ga i pominjem na nekim mestima, čak sam ga i sanjao i neverovatno je ono što Andrić izgovori u snu, razumije se da je nekakva slučajnost, ali je vrlo, vrlo znakovito. Teško je govoriti, pogotovo čovjek, kako bih bez ogledala, čovjek i ne zna kako izgleda. Ja ne mogu biti siguran u kolikoj mjeri, razume se, ako je uopšte skromno i uputno o tome govoriti, u kolikoj mjeri sam na nekakvom njegovom tragu, ali verujte, to sam negdje valjda i rekao, možda ne u ovoj knjizi, u nekoj drugoj, pa nema dana da čovjek se ne seti u više navrata nekih velikih pisaca poput Andrića, Tolstoja, Tomasa Mana, i meni recimo osobito drago Mihajla Lalića, koji je danas pastorče i u Vojvodini, i u užoj Srbiji, i u Crnoj Gori, i u školi, i u književnoj nauci, je sjajan pisac. Dakle, kako bih rekao, organski, kapilarno, i u velikom našem krvotoku, i u malom krvotoku, u našoj intelektualnoj intimi, Andrić je uvijek tu, kao unutrašnji jedan sabesednik. Razume se, onda se moramo i kloniti nekog iskušenja da to srodstvo i blizina ne bude prejaka. Moramo se kloniti, recimo, izazova da ponašamo njegov gnomski prezent, njegove refleksivne iskaze, njegove uopštavalačke iskaze, jel tako?
I za kraj pitanje, koje je vama Andrićevo delo najbliskije?
Pa, teško je pitanje i ja nemam ovaj čas odgovor, ali
ako ga uopšte može biti.
Kako bih rekao, sad me drži nekako najčvršće Travnička hronika. Toliko je tu izukrštanih, da tako kažem, simetričnih i asimetričnih doziva, odziva, tematsko-značajnskih i drugih, da tu prosto čovjeku pamet stane. Recimo, svi govorimo o tom sukobu i sudaru civilizacija. Tačno, to su portreti nekoliko tih kolektiva, nekoliko konfesionalno-etničkih zajednica. Ali je zanimljiva i nekakva, čudesno je nekad da se na nivou jedinke vrlo dobro razumeju i pokazuju veliku bliskost oni koje dele velike civilizacijske, etničke i konfesionalne razdaljine. Tako da bi se grafički mogla predstaviti tam silna izukrštanost tih relacija. Danas je moderna, pomalo i pomodna, imagologija i teorija o drugom, kako drugi vide nas, kako mi vidimo njih. Mislim da takvom jednom čitanju Travnička hronika daje jedan silan izazov, podsticaj, razlog za takvo čitanje.
Dakle, o delu Ive Andrića ima se još mnogo toga govoriti i pisati i pored onoga što je već rečeno i napisano. Hvala vam na današnjem razgovoru.
I vama veliko hvala.
Naš gost bio je profesor emeritus Slavko Gordić. Razgovarali smo o njegovoj novoj teorijskoj knjizi Ogledi o Ivi Andriću. Sonja Veselinović, književnica i asistentkinja na odseku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, nakon poeme Preko objavila je lirski roman Crossfade u izdanju Kulturnog centra Novog Sada u 2013. godini. Za sinopsis ovog romana dobila je stipendiju iz fonda Borislav Pekić 2008. godine, a on se bavi pitanjima identiteta, njegovom hibridnošću i potrebom i potragom za pisanjem. Mnoge od rečenica u tom romanu to i ilustruju. Kao recimo, za brutalno otvaranje treba imati samopouzdanja, a samopouzdani ne pišu knjige. Do bola me izluđuje to pitanje subjektivnosti. Ili analizirala sam je nadobudno, opkladivši se na smisao kao i svaki neiskusni kritičar. U nastavku slušamo o romanu Crossfade u razgovoru sa autorkom. Lirski roman Crossfade, u čijem je najužem centru potraga za sopstvom, ali i potraga za ljubavlju i za pisanjem, neslučajno bezimene junakinje, neobično je komponovan, poglavlja nose nazive pokreta i plesnih figura u salsi. Odakle ideja da se postegne za tako neobičnom kompozicijom, koliko ima to veze sa temom romana i uopšte kako pisati roman danas?
Pa to je pravo pitanje ovo poslednje, zato što je to bilo i negde moje polazište. Htela sam da to bude delom poezije, dakle da to bude poetski iskaz, ali on to na kraju ipak ostao samo u jednom delu knjige, ali da celina knjige asocira na mnoge žanrove i da se ne pronalazi isključivo u jednom. Što bi zapravo lirski roman kao jedna fluidna forma omogućio ovom tekstu. E sad, naravno, sva ova pitanja asociraju zapravo, odnosno sve ove teme asociraju na tu fluidnost, na to pretapanje koje se sugeriše i naslovom. Dakle, ples kao nešto što je vezano za muziku, kao nešto što je naravno prevashodno vezano za telo i telesnost, ali koje zapravo podrazumeva, možda ne toliko često kod nas, ali u osnovi i nekakav zanos. I zapravo počelo plesa uvek može da nas asocira na zanos. Tako da sve to podrazumeva i uranjanje u tekst i negde traganje za identitetom upravo na tom planu između zanosa tela i zanosa duha.
I kad si pomenula prepletanje žanrova, tu je naravno poezija, proza, eseistika.
To je zapravo ostaje više nekakav preplet diskursa različitih i to je ono zapravo što je mene pomalo odvojilo od klasične forme pesme. Jer ako imamo u jednoj celini ili jednom fragmentu, zapravo taj fragment je za mene najinspirativniji, najprovokativniji segment, jedinica zapravo teksta, i on omogućava smenu potpuno različitih iskaza, ali da to onda ipak podrazumeva neku celinu. I više nego u mojoj prvoj knjizi, možda tu komunikaciju sa čitaocem, dakle neko otvaranje prema čitaocu, zato što sam svesna da je knjiga gusta i da to što ja volim te guste slike nabijene onemogućava neko lakše prolaženje kroz tekst i zbog toga su potpuno različito koncipirana ova poglavlja, ali zapravo prilaze istoj temi na drugačije načine. Kao da imamo na istu temu različite fotografije ili jednostavno da četiri osobe razmišljaju na istu temu i daju neku svoju viziju.
Za roman Crossfade u poetičkom tematskom smislu i smislu karakterizacije same lirske junakinje veoma je važna nadrealistička poetika kao i poetika bajke, pa i samo njeno određenje identiteta stoji prevashodno prema Bretonovoj Nađi i Andersonovoj Snežnoj kraljici. Zašto su ta dva lika bila tako važna da bi se pronašla negde i ta bezimena lirska junakinja ako se pronašla?
Može se reći da je roman delom nastao iz nekih slika koje su, eto, koje su se meni vraćale i opsedale me na neki način, kao što to o tome govori Breton vrlo često, dakle o nečemu što opseda autora i on mora da nađe način da se sa time izbori, odnosno da o tome na neki način piše. I takva jedna slika jeste zapravo film Snežna kraljica, tako da za mene ta ruska ekranizacija ostaje kao jedan od najznačajnijih, onako impresivnijih filmova iz detinjstva, iz više razloga, dakle, koji se delom možda vide u romanu, a Nađa Bretonova, kao i sve drugo za mene od Bretone, izuzetno onako obsesivna lektira koja ne dozvoljava da se nakon čitanja vratite nekim sporednim pitanjima. I dakle da koliko god ta potraga i koja je sprovedena kroz ovaj roman bila možda besciljna ili ne donosila nekakvo konačno rešenje, jer konačnog rešenja ne može ni biti, ipak nešto znači to putovanje.
Ima li veze to naravno i sa podsvesnim i nesvesnim, odnosno sa svešću i podsvešću, prisustvom i odsustvom, kada je reč naravno o Nađi pre svega i kada je reč o oniričnom, kada je reč o fantazmogoričnom takođe?
Najviše ima veze sa tim kako pisati o nečemu što možda prevazilazi naše iskustvo, odnosno kako spojiti racionalno i iracionalno. Jer to je jedno od glavnih pitanja Bretonove Nađe, dakle kako onda posreduje iskustvo ludila koje nije njegovo. I dakle to je meni bilo najprovokativnije i to se vidi kroz prva dva poglavlja, naročito u tom drugom poglavlju, kroz smenu te dve junakinje, dakle te neimenovane i te druge koja je Nađa, koja je nekakav dvojnik i koja treba da napiše roman ili uopšte da napiše tekst. I taj problem se tu dakle pokazuje ne možda tako radikalnim kao kod Bretona, ali dakle kako posredovati bilo koje iskustvo kroz tekst dok nas ono još uvek opseda. Dakle, kako pisati ne objektivno, ali ne obuhvaćen osjećanjima ili nekako da to deluje ipak analizirano, promišljeno, a najčešće kada smo obuzeti nekakvim iskustvom i ne možemo da pišemo.
Da li zbog toga postoji ta dvojnost izražena između romana o prevođenju koji želi da napiše i romana o plesu?
Taj roman o prevođenju može sada da bude kao nekakav pretekst u pravom smislu, prejezičkom, za ovaj roman, pošto je to bila nekakva ideja koji se možda mogu i vratiti, ali pošto je ovaj roman jako dugo pisan, on je imao
zanimljiva ideja, moram da primetim.
Svojih verzija, dakle naročito to prvo poglavlje, i onda se taj kontrast između tela i duhovnog negde odrazio i na tu temu. Dakle, ukoliko ćemo da bežimo od te raspolućenosti, onda možemo da pišemo dakle nešto što će nam omogućiti da se ne suočimo sa tako važnom temom, ali je pitanje koliko će nam značiti takav tekst, koliko će on zapravo biti prožet iskustvenim. I to je možda i neki odnos prema određenim poetikama koje podrazumevaju odvajanje od stvarnog, dakle zalazak u samu apstrakciju koja ne može, dakle, toliko i moj utisak da ne može toliko da pomogne i da znači da komunicira sa današnjim čovekom. Dakle, za mene to jednostavno nije iskustvo modernog, savremenog čoveka.
I kako onda neimenovana ili bezimena junakinja razrešava taj sukob čulnog i duhovnog, dakle i kroz san, telo, ali i razmišljanje o tome. Jer telo je izrazito prisutno i telesnost u jednom momentu, ona kaže, telo se zaboravilo usred plesne putanje. Ili romanom o plesu verbalizovala bi ono čemu se toliko raduje, osvešćivanje telesnosti. Telo i telesnost su važne teme moderne književnosti. Uspeva li da razreši taj sukob između jednog i drugog?
Moram priznati da je tu inspiracija bila sasvim konkretna. Dakle, ja sam pohađala kurs plesa.
Što se može raščitati iz knjige kroz ove nazive pokreta u salsi i određenih plesnih figura.
I za mene je bilo potpuno neverovatno iskustvo kako su se ljudi nakon 2-3 časa, potpuno nepoznati ljudi, toliko zbližili na tom planu da su se pozdravljali, grlili, ljubili, a da pre toga nisu, zaista se ne poznaju dugo, što je svakako u današnje vreme neobično. I posebno nama koji se bavimo naukom, da tako kažem, ili šire književnošću. Tako da to za mene stvarno bio jedan fenomen na koji sam morala da odreagujem. I onda odatle naravno proizlazi, nema tu razrešenja, naravno samo ova figura pretapanja podrazumeva da rešenja ne može biti, ali da upravo to neko, pa i pretapanje tela u tekst kao nešto što opet može da bude jedna od omiljenih metafora ili alegorija i književnosti i teorije savremene jeste nešto što se može videti kao ishodište takve priče.
Vrlo je interesantan tu jedan iskaz, odnosno ja sam napravila neku paralelu, a povodom ovog neposrednog iskustva sada da je iskažem da je u stvari nagodba s telom nekako i nagodba sa savešću. Sada, bez obzira što junakinja pronalazi u nekom momentu neki vid razrešenja ili ga ne pronalazi, opet je važno to preispitivanje sopstva koje, rekla bih, problematizuje se na taj način, evo u jednom momentu čak i eksplicitnim izrečenim stihom Crnjanskog, sve to ne zavisi od mene, a sa druge strane, opet u tekstu, kako se navodi, rekla bih i poslovično, onim svako je kovač svoje sreće. Dakle, ipak ona pokušava da pronađe svoje sopstvo između te dve krajnosti. To je važno određenje za ovu priču.
Da, naravno, postoji tu taj malo ironični, onako podsmešljivi odnos prema nekoj, da kažemo, literaturi i prema uopšte to poigravanje tim stihom ili nekim slikama iz poezije Crnjanskog, odnosno proze više, ali to traganje se možda najviše vidi, odnosno to razrešenje, da tako kažemo. Nemamo mi u svakom trenutku ta preispitivanja. Dakle, čovek živi najčešće u jednoj rutini svakodnevice i onda iskrsnu u nekom trenutku ta pitanja. Na taj način ja i vidim tu Nađu ili Snežnu kraljicu kao neki diktat savesti ili kako god da to nazovemo, koji se pojavljuju u jednom trenutku i preispituju određene odluke koje su donete u afektu ili ne moraju biti donete u afektu, ali koje imaju određene posledice. I zato je ona tu i viđena kao neko ko dolazi da sumira, da iz toga izvede nekakav tekst. Jer kao što imamo onu razliku čitaoca koji čita, na primjer, nekakav strani tekst i uhvati određenu nit, i imamo angažovanog čitaoca koji mora da prevede taj tekst i mora sve da shvati, odnosno mora da proživi taj tekst u potpunosti. Tako imamo i ovdje, dakle, ova prva koja ne mora da osvesti ništa od toga, zavisno od posledica, jeli, i ova druga koja dolazi sa tim nalogom da se određene stvari osveste, da biste mogle izreći, prevesti zapravo iz neizrecivog u izrecivo. I to je zapravo, zato je taj završetak ostavljen nakon tog njihovog duela u trećem poglavlju, zato je taj poslednje poglavlje zapravo podrazumeva razrešenje, ali ono ostaje dvosmisleno, dakle da se tumači iz perspektive jedne ili iz perspektive druge.
Ostali smo još dužni da kažemo nešto i o temi ljubavi. Naravno, ima tu i mnogih drugih podtema i važnih motiva, između ostalog sećanje istina, iracionalno i neizrecivo, nešto smo toga rekli, neučestvovanje u životu ili život u ljušturi. Ali takođe je važno, kada smo već pomenuli san, ljubav, identitet, potragu za identitetom, kakve to ima sve veze sa pisanjem? Dakle, zašto je bilo važno svesti potragu za identitetom, ljubavlju i sa pisanjem u istoj ravni?
Pa ako pišete, onda morate da se bavite onim što je za vas ključno. To je moje iskustvo. Dakle, to tako ja shvatam bavljenje književnošću, što na kraju može da dovede i do toga da zaćutite, jer vam neka druga literatura mnogo više pruža od onoga što vi možete da napišete. U tom smislu, dakle, ovo, kao što sam rekla, jesu obsesivne teme koje se onda moraju izraziti tekstom. I zbog toga i ta to variranje, to šetanje od romana o prevođenju i ovog koji je napisan, da tako kažem.
I romana o plesu.
Da. Dakle, to je ono, ako se piše, mora se o tome. Dakle, tako kaže i Nađa. Nećemo da bežimo u nešto što nam je lakše da napišemo i što podrazumeva poigravanje i zamajavanje. Dakle, to je odgovornost prema tekstu, prema književnosti i prema vlastitom shvatanju uopšte funkcije teksta ili, eto, da kažemo, poetike.
Ili da bez ljubavi uvek nešto fali, kao što između ostalog ona kaže u jednom momentu: u ustima je užareni komad ugljena, mora se o ljubavi. Bez nje ću promašiti kao i uvek.
Danas, kako pisati o ljubavi? To je takođe jedna od važnih tema. Dakle, kako pisati o nečemu što je toliko sada već sramotno ili patetično, ili uopšte kako prići tome, kako imenovati te stvari sve, a da to ne deluje pase ili neadekvatna neka tema, kako uopšte transponovati tako nešto i kao iskustvo i u domenu seksualnosti, naravno, a da to zaista odražava svest savremenog čoveka ili žene, naravno.
A o tome se možemo svedočiti čitajući novo književno ostvarenje Sonje Veselinović, lirski roman Crossfade. Hvala na razgovor.
Deseta nordijska panorama, festival odabranih dokumentarnih i kratkih filmova iz Danske, Finske, Islanda, Norveške i Švedske. Festival najboljih sa festivala. Dvorana Kulturnog centra Beograda od 21. do 25. februara. Uživajte!
Fest, najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Eko.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili Vladimir Penđer, snimatelj tona, Milenko Mićanović, realizator tona, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.